Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Шведскі міністр Карл Більд назваў умовы, калі Еўразіяс здыме санкцыі. Пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Мінск у пятніцу. У Беларусі адзначаюць радаўніцу, адкрыты доступ і да могілак у Чарнобыльскай зоне. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў. У пражскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вернуцца ў Мінск у пятніцу. Пра гэта ён паведаміў нашаму радыё. У Празе чакаецца, што ў бліжэйшыя дні ў Мінск вернуцца і іншыя амбасадары краінаў Еўразвязу. Падрабязнасці пазней у эфіры і на нашым сайце. Былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимашенко, якая адбывае сямігадовае турэмнае зняволенне па гэтак званай газавай справе, абвясціла галадоўку. Такім чынам Тимашенко выказвае пратэст супраць таго, што адбываецца ў краіне і з ёй асабіста ў месцах пазбаўлення волі, заявіў пасля сустрэчы з экс-прэм'ерам яе адвакат Сергей Уласенко. Паводле адваката, ён бачыў у Тимашенко сінякі на руках і на жываце з правага боку.
Юлія Тимошенко оголосила голодування. У неї всі руки в синцях, у неї величезна гематома на животі.
Адвокат Тимошенки повідомив, що у п'ятницю 20 красавіка троє мужчинів, супрацовників колонії, зайшли до подоборонної камеру, накинули на її ковдру, почали стягувати з ложка і біть. Тимошенко стратила притомність і прийшла у себе вже у больничній палаті. У знак протесту Тимошенко відмовилася від їжі і обвістила голодовку. Даведаўшыся пра галадоўку Тимашэнкі, дэпутаты фракцыі Блёк Юліі Тимашэнка «Бацькаўшчына» заблякавалі трыбуну ў Верхоўнай Радзе. Апазіцыя патрабуе заслухаць у Верхоўнай Радзе інфармацыю генеральнага прокурора Віктара Пшонкі, а таксама дапусціць дэпутатаў і лекараў да Юліі Тимашэнкі. У сталіцы Сырыі Дамаску ў выніку выбуху замінаванага аўтамабіля былі параненыя тры чалавекі. Улады абвінавацілі ў арганізацыі выбуху гэтак званыя тэрарыстычныя групы. У правінцыі Хомс у цэнтральнай Сырыі сёння раніцай урадавыя войскі абстралялі некаторыя раёны, паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на відавочцаў. Сутыкненні працягваюцца і на поўначы краіне, у правінцыі Ідліб, дзе знаходзяцца апорныя пункты ўзброенай апазіцыі. Паводле праваабаронцаў, у панядзелак у краіне загінулі каля 60 чалавек, з іх больш за 30 цывільныя. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў папярэдзіў абодва бакі не перашкаджаць працы назіральнікам ААН сачыць за выкананнем пагаднення аб прыпыненні вогню, якое ўступіла ў сілу 12 красавіка. 24 красавіка – дзень памяці ахвяр.